Ja hyvää aamua, iltapäivää, iltaa jokaiselle säädölliselle ja säädyttömälle henkilölle, joka tätä kuuntelee. Minä olen Ville Juhani Nivasalo ja tässä jaksossa kerron teille ja jatkan oikeastaan edellistä aihetta, joka käsittelee Israelin valtion juutalaisen kansan historiaa. Edellisessä jaksossa kävin hyvin monisanaisesti läpi niitä tutkimuksellisia lähtökohtia, joita tämän aiheen tutkiminen sisältää. Tässä on paljon ideologista painolastia, joka liittyy tietysti siihen, että toi alue on sekä juutalaisuuden että kristinuskon, että myös tietysti jollain tasolla islaminkin sellainen pyhä alue ja siltä alueelta on paljon sellaisia pyhiä kirjoituksia, jotka on edelleen hyvin henkilökohtaisia, merkityksellisiä miljoonille ja jopa miljardeille ihmisille. No, en usko, että miljardeille ihmisille hyvin merkityksellisiä, mutta ainakin jollain tasolla merkityksellisiä kaikille, jotka jollain tasolla tätä uskoa sitten tunnustaa. Tässä jaksossa käydään läpi sitä, että mitä oikeastaan historian tutkimus sanoo siitä, että mistä israelilaiset on lähtöisin ja mikä on se tarina siellä tämän kansan taustalla ja mikä on sitten se kertomus, joka vei heitä sitten eteenpäin, minkälaisten vaiheiden läpi he sitten etenivät tällä esikristillisellä vuosituhannella aina tonne niihin aikoihin, jolloin sitten heistä tuli osa Rooman valtakuntaa tällaisena Palestiinan maakuntana, jonne sitten muun muassa Uuden testamentin tapahtumia sijoittuu paljolti. Lähdetään tutkimaan tätä aihetta ja miten mistä aiheesta, mistä lähdetään, niin lähdetään siitä, että tällaiset patriarkkakertomukset, joita on sitten varsinkin siellä Vanhan testamentin alussa, ensimmäisen Mooseksen kirja, no oikeastaan kokonaan ensimmäinen Mooseksen kirja, niin mitä historian tutkimus sanoo siitä, niin historian tutkimus sanoo, että ne on myyttiä ja legendaa. Ja positiivisesti voisi sanoa, että me ei oikeastaan voida sanoa siitä ihan hirveästi mitään, että onko näitä asioita oikeasti tapahtunut vai ei, koska jos ajatellaan vaikka Abrahamia, niin se, että hän on laiduntanut niitä laumojaan siellä, lammaslaumoja, jakanut veljen poikansa Lootin kanssa sitten alueita ja näin, niin eihän niistä voida sanoa juurikaan mitään. No positiivisesti voi sanoo, että Harranin kaupunki, jossa kuun jumalaa palvottiin, niin on ollut olemassa. Ja Kaldean Uur, josta Abrahamin sanotaan lähteneen, niin on todellinen kaupunki. Eli sillä tavalla siellä on niin kuin toden perää. Jos ajatellaan, että Abraham olisi elänyt vaikka noin 4000 vuotta sitten, niin kyllä Uur oli olemassa, Harran oli olemassa. Ja on ollut mahdollista, että siellä on kuljettu sitten. Mut muuten on tosi vaikea sanoa mitään mistään heimosodista tai muista, mitä olisi tapahtunut siellä sitten. Että onko niillä todenperää. Ei ole mitään mahdollisuutta näyttää. Tietysti positiivisesti totean myös, että siellä on paljon Vanhassa testamentissa sellaisia merkityksettömiä kohtia, kuten vaikkapa Jumalten pojat ja muut tällaiset, jotka selvästi on legendaarisia, joista ei voida sanoa, niin kuin, että onko niillä sellaista todenperää. Niin positiivistinen historian tutkija tyytyy vain toteamaan, että no ei voida sanoa juuta eikä jaata. Se on niin kuin merkityksetön se Raamatun kertomus näistä asioista, eikä häntä oikeastaan kiinnosta, että onko se totta. Humanisti voisi todeta, että okei, varmaan tällaista lampaiden laiduntamisjuttua on tapahtunut. Sitten jos puhutaan kameleista, niin sitten todetaan, että tämä on anakronismi selvästi, koska kesykamelit tuli vasta myöhemmin noin vuonna 1000 ennen ajanlaskun alkua, kun opittiin ratsastamaan ylipäätään. Eli tällaiset kamelikaravaanit sun muut, niin tällainen humanisti toteaa, että ei pidä paikkaansa, että ei sovi siihen ajankuvaan. Sitten taas, kun Jaakob, eli oliko se nyt Iisakin pojat, Jaakob, Esau, ja korjaan Jaakob, joo, niin kun kerrotaan siitä, että hän eritteli lampaat silleen, että kun ne paritteli tiettyjen oksien edessä, niin tuli pilkullisia lampaita, niin humanisti toteaa, että hei, tuossa on niinku perää, että tuolla tavalla todella uskottiin, mutta sitten toteaa myös samalla tavalla, että eihän noin voi tapahtua, että se on niinku selvästi uskomus, joka on ollut siellä voimassa, sellainen taikausko, että jos paritellaan tietynlaisten oksien edessä lampaat, niin syntyy pilkullisia jälkeläisiä, mutta nykytiedon valossa me tiedetään, että se ei ole, niinku, niin ei ole tapahtunut. Ei synny pilkullisia lampaita, mutta se uskomus on aito. Eli humanisti saa siitä, niin kuin ekasta Mooseksen kirjasta, se saa irti tällaisia asioita, joihin on niin kuin ihan perusteltua olettaa, että siellä on niin kuin tiettyä totuuspohjaa. No, mutta yleisesti, mitä historian tutkimus niin kuin ajattelee näistä ekan Mooseksen kirjan tapahtumista, niin tutkijoiden mielestä, enemmistön mielestä, ne on legendaarisia. Ne on tyylilajiltaan sellaisia, että vastaavia legendoja on kirjoitettu niin kuin hyvin paljonkin sillä ympäröivillä alueilla. Ja sitten myös siellä on paljon sellaisia elementtejä, jotka on selvästi lainattu muista kulttuureista ja muista teksteistä. Esimerkiksi kertomus Noan arkista niin on ihan suoraan Gilgames-Eboksen lainaus. Gilgames-Ebos on huomattavasti vanhempaa perua. Meillä on siitä säilyneitä käsikirjoituksia, koska Mesopotamian kansat, sumerilaiset ja babylonialaiset, niin kirjoitti sellaisille savitauluille, jotka yllättäen hyvin kestää aikaa ja on säästynyt. Ja sillä tavalla meillä on näyttöä siitä, että ennen kuin yhtään ensimmäistä Raamatun tekstiä on kirjoitettu, niin 1000 vuotta aiemmin on jo toinen kansa kertonut tällaisen tulvanarratiivin, joka selvästi on lainattu sitten tähän vanhan testamentin tulvakertomukseen. Eli sillä tavalla tutkijoiden enemmistö on sitä mieltä, että ekan Mooseksen kirjan tapahtumat luomisesta ja Abrahamista ja näistä, niin niille ei ole sellaista historiallista todenperää, vaan ne on tällaisia alkukertomuksia, joilla ihmiset on pyrkinyt selittämään sitä, että miksi tietyt asiat on tietyllä tavalla. Mikä on tosi luonnollista, koska ihmiset haluaa ymmärtää ja haluaa selittää asioita. Ja miten me niin kuin tiedetään, että esimerkiksi se, että milloin mahdollisesti nämä tietyt myytit on saanut alkunsa, niin sillä tavalla, että niistä pystytään lukemaan tietyn ajan poliittista kenttää. Et esimerkiksi siellä puhutaan, että tietyt kansat on tiettyjen esi-isien jälkeläisiä, eli tietyistä henkilöistä on syntynyt tietyt kansat. Ja nyt sellaiset kansat, joiden kanssa juutalaisilla oli vähän niin kuin enemmän skismaa tai toisaalta, jotka oli vähän niin kuin ikään kuin pahempia tai huonompia tai ilkeämpiä tai jollain tavalla heitä demonisoitiin, niin ne oli sellaisia, joiden alkukertomus oli niin kuin sellainen vähemmän mairitteleva, että ne oli niin kuin tiettyjen sellaisten joko synnin tai jonkun tapahtuman jälkeläisiä, josta sitten oli tullut näitä kansoja Eli ne on niin kuin kansojen isien kautta sitten tullut olemaan kaikki amalekilaiset ja edomilaiset ja muut tällaiset. Ja sillä tavalla pystytään ymmärtämään näitä kertomuksia. Samoin tarina Baabelin tornista, eli Babylonin tornista, niin sillä on kyllä niin kuin perusta ihan historiassa, mutta huomattavasti myöhemmässä historiassa, koska tämä temppeli rakennettiin vasta joskus 800 ennen ajanlaskun alkua tai aloitettiin rakentamaan, eli huomattavasti myöhemmin kuin se Raamatun kertomuksessa tuodaan esille, että se olisi ollut olemassa. Eli kyseessä oli tällainen Etemenanki-temppeli Babyloniassa, joka oli sitten Marduk-jumalalle omistettu temppeli, joka oli tosi korkea, niin kuin sellainen äärimmäisen korkea. Ja sitten jossain vaiheessa se rapistui. Eli esimerkiksi Aleksanteri Suuri sitten käski tämän Etemenankin jälleenrakennuksen ennen kuin se sitten purettiin, niin on esitetty tällaisia hypoteeseja, eli näitä niin sanottuja perusteltuja arvauksia siitä, että jossain vaiheessa siinä 500-luvulla esimerkiksi, kun on nähty, että tämä temppeli on aika huonossa kunnossa jo, niin on sitten kerrottu sellaista tarinaa, että se niin kuin torni jäi kesken, kun Jumala suuttu ihmisille ja sekoitti ne ihmisten kielet, ettei ne ikään kuin tulisi Jumalan kaltaisiksi. No, onko tämä hypoteesi sitten todellinen, niin mene ja tiedä, mutta siinä niinku hyvin se kuvaa sitä, että miten niinku todellisuus ja myytit sekoittuu ja miten niinku tuon ajan ihmiselle niinku historia oli yhtä kuin ne myytit. Ei sillä ollut väliä, että onko se asia tapahtunut, vaan kunhan oli hyvä tarina, jolla pystyttiin selittämään vallitsevia olotiloja, niin mitä väliä, koska nykypäivänäkin on sellaisia suullisen perimätietoon perustuvia kulttuureita, joita tutkimalla on todettu, että ei niillä ole väliä sillä, että muuttuuko ne tarinat, että kuvaako ne tapahtumia sellaisina, kun ne on tapahtunut, vaan ne on vaan tarinoita, jotka elää ja jotka niin kuin jokainen kertoja kertoo ne vähän eri tavalla ja se niin kuin se ikään kuin se ja sitä voidaan muuttaa, kun tulee uusi tilanne, johon sitä pitäisi soveltaa. Tutkijoiden enemmistö on sitä mieltä, että vanhan testamentin ja juutalaisen Tanakin nämä ekat kertomukset, ne on just tällaisia ja syntynyt tällä tavalla. Ja just vaikkapa Israelin heimot, 12 heimoa ja ne veljekset sitten siellä, Joosefin veljet, niin ne on ikään kuin in hindsight, niin kuin jälkiviisautena nimetty, että okei, näiden Israelin heimojen kantaisät on näitä Jaakobin poikia, että siksi Gadin alue on tämä, koska se on jaettu gadilaisille silloin, kun on tultu sieltä Egyptistä ja heillä on niin kuin sillä tavalla se oikeus siihen ja sitten kaikkia näitä heimoja yhdistää se, että heillä on se yhteinen kertomus siellä taustalta, yhteiset esi-isät, niin hyvin todennäköistä on, että niitä esi-isiä ei ole ikinä ollut, ei ole ollut Jaakobin 12 poikaa, vaan se on myöhemmin sepitetty kertomus selittämään tiettyjä suhteita, vahvistamaan ehkä tiettyjen heimojen sellaista yhteenkuuluvuuden tunnetta, että on voitu luoda sellaista valtiollista narratiivia, sellaista kertomusta, miksi meidän pitäisi toimia yhdessä ja näin. Eli tämä on niin kuin se konsensus siitä, että mitä näistä ekan Mooseksen kirjan tapahtumista pitäisi historian tutkimuksen näkökulmasta ajatella, että ei historiallista, mutta elementtejä, ja nimenomaan humanistisesta näkökulmasta sellaisia elementtejä löytyy, jotka kuvastaa esimerkiksi tietyn aikakauden taikauskoa tai tällaista. Mut entäs sitten toinen Mooseksen kirja? Jos eka Mooseksen kirja on fiktiivinen, niin entäs toinen Mooseksen kirja? No, toinen Mooseksen kirja kertoo tästä Israelin kansan orjuudesta Egyptistä, ja Joosef oli tosiaan päätynyt sinne Egyptin hoviin sellaiseksi henkilöksi, johon Faarao luotti, vähän niin kuin kakkosmieheksi, mutta sitten meni aikaa ja israelilaiset lisääntyi siellä Egyptissä, ja ne egyptiläiset sitten alisti heidät orjuuteen tämän raamatullisen narratiivin mukaan, eli tämän raamatun kertomuksen mukaan, ja sitten jossain vaiheessa, jos niitä israelilaisia alkoi olla jo tosi paljon, ja Faarao sitten päätti, että kaikki niin kuin poikalapset tulee tappaa, koska muuten nämä niin kuin sikiää niin kuin kanit täällä. Ja sitten Mooses-vauva selviää Faaraon julmasta käskystä kuitenkin, ja koska hänen äitinsä laittaa hänet kelluman niiliin, ja sitten Faaraon tytär löytää hänet, ja hän kasvaa Faaraon pojan Ramseksen velipuolena, ja tarina on melko tuttu Egyptin prinssistä. Mä en ehkä sitä raamatullista kertomusta nyt käy kovin tarkkaan läpi, mutta sitten se tarina jatkuu silleen, että jossain vaiheessa Mooses näkee, kun joku egyptiläinen sotilas pahoinpitelee hänen maanmiestään ja sitten tappaa hänet ja joutuu sitten pakoon autiomaahan ja siellä sitten elää appiukkonsa appiukkonsa kanssa ja siellä sitten tapaa vaimonsa ja sitten palaa sinne ja löytää nämä biologiset sisaruksensa ja sitten ryhtyy Jumalan käskystä profeetaksi, joka sitten haastaa Faaraota päästämään nämä israelilaiset pois, ja sitten Faarao ei päästä, ja sitten tulee nämä vitsaukset, joita Jumala sitten Mooseksen käden kautta aiheuttaa, ja Faarao sitten lopulta päästää heidät menemään, mutta tulee toisiin ajatuksiin ja jahtaa sitten sotavaunuilla, ja sitten tässähän tapahtuu sitten tämä ikään kuin viimeinen ihme, eli Punaisen meren tai Kaislameren yli sitten tässä Egyptin prissianimaatiossakin niin sitten Mooses lyö sauvalla ja halkaisee sen meren, ja israelilaiset pääsee siitä läpi ja Faarao seuraa ja sitten meri vyöryy siihen päälle. Ja sen jälkeen sitten israelilaiset on siellä autiomaassa ja ne valittaa ja tulee 10 käskyä ja kun Mooses on sillä vuorella kuuntelemassa Jumalaa, niin Aaron, hänen veljensä, tekee sitten kullasta jumalat, ja Mooses käskee niiden israelilaisten pappien tappaa niitä omia tyyppejä, ja niillä on siellä pari muuttuja, joka aiheuttaa sitten sen, että ne joutuu 40 vuotta vetämään ravia siellä Siinain erämaassa, joka on muuten äärimmäisen pieni alue, ja ja sitten nämä 2 miljoonaa israelilaista pyörii ympyrää siellä Siinailla siihen asti, että kaikki on kuollut, kaikki vanhat, ja koska Jumala määräsi, että koska olette uppiniskaisia, niin joudutte olemaan täällä niin kauan, että kaikki muut on kuollut, paitsi lapset, ja sitten vasta seuraava sukupolvi pääsee sinne luvattuun maahan, ja sitten se luvatun maan vallottaminen onkin sitten oma lukunsa, kun Mooseksen kuoleman jälkeen Joosua-niminen henkilö ottaa vallan, ja Joosuan kirjassa sitten tapahtuu tämä luvatun maan vallottaminen, joka on äärimmäisen verinen tapahtuma kaiken kaikkiaan, mutta tämä nyt löytyy sieltä Mooseksen kirjoista, ja sieltä löytyy myös paljon kaikkia lakijuttuja ja muita, mutta okei, tämä on sellainen, tietyllä tavalla voisi kuvitella, että tämä on aika helppo vahvistaa. Että jos tämä on tapahtunut, niin meillä on kokonainen historian tutkimuksen kenttä, egyptologia, joka tosi tarkkaan tietää, että mitä Egyptissä on tapahtunut koko sen 3000-vuotisen kauden aikana. Mitä lähemmäs tullaan roomalaisaikaa, niin sitä enemmän tiedetään. Ja nyt tästä tulee ongelma, että egyptologien mukaan niin israelaisia ei ole ollut Egyptissä, silleen niin kuin Raamattu sen kertoo. Eli tämä kertomus on historiallisesti fiktiivinen. Ja tämä on yllättävää, koska se kertomus on aika hyvin kirjoitettu ja siellä on paljon yksityiskohtia ja paikan nimiä ja muita. Mutta nämä yksityiskohdat on myös se yksi kertomuksen kompastuskiviä, koska sillä tiedolla, mitä me tiedetään nykyään, niin ne ei sovi siihen historialliseen viitekehykseen, joka on se muinainen Egypti. Mikään ei viittaa siihen, että Egyptistä, jonka asukasluku olisi ollut noin 2,8 miljoonaa tuolla pronssikauden lopulla, niin sieltä olisi lähtenyt yli 2 miljoonan israelaisen joukko, joka olisi vaeltanut 40 vuotta siinä ja Arabian niemimaiden erämaassa. Tällaista näin mittavasta kansainvälyksestä ei myöskään Kanaanin alueelta löydy jälkeä. Voihan toki olla, että nämä luvut on vääristeltyä, mutta muistaakseni siellä sanotaan, että 650 000 miestä ja lisäksi naiset ja lapset, eli siitä tämä arvio noin 2 miljoonaa. Eli jos lähdetään ainakin kirjaimellisesti tulkitsemaan sitä, niin se on fiktiivinen. Se ei mitenkään sovi siihen historialliseen viitekehykseen. Ensinnäkään se Palestiinan alue ei olisi voinut elättää niin paljon ihmisiä. Ja toisekseen se oli egyptiläisten hallussa silloin siihen aikaan. Ja kolmanneksi, jos ne olisi lähtenyt kävelemään jonossa sieltä Egyptistä, niin ensimmäinen olisi ollut jo pitkään aikaa perillä, kun viimeinen olisi vasta päässyt lähtemään, koska niitä oli niin paljon. No, mutta tokihan voidaan ajatella, että tämä kertomus on tällainen niin kuin vähän väritetty versio siitä, mitä. Ja onkin tutkittu sitten, että no mitä tällaisia niin kuin tapahtumia Egyptin historiassa voisi olla, jotka sitten sopisi tällaiseen vieraan kansan kertomukseen, että vieras kansa oli Egyptissä ja tuli sieltä pois. Ja tai sitten vastaavasti siinä ympärysalueella, että mikä puhuu sen Kanaanin maan valloituksen puolesta, mistä Joosuan kirja kertoo, koska se on kuitenkin tosi merkittävä sotilaallinen konflikti tuolla alueella, kun ne lähti vallottamaan sitä koko aluetta, niin siitä pitäisi olla sitten tietoa. No, näitä yksi tällainen vaihtoehtoinen teoria on siitä, että israeläiset olisi tällaisten hyksojen jälkeläisiä. Hyksot oli seemiläinen kansa, eli siltä alueelta, missä nykyinen Israel on, niin siellä yksi tällainen kansa. Ja nämä hallitsi Ala-Egyptiä, eli sitä Niilivirran alajuoksun osaa, eli sitä pohjoisosaa vuosina 1630-1520. Ja tämä noin 100 vuoden ajanjakso päättyi sitten, kun Farao Ahmosen vallotti Niilin suiston takaisin ja yhdisti jälleen Egyptin yhdeksi valtakunnaksi. No, egyptiläiset tietysti kertoo, että he niin kuin ajoi ne hyksot pois, mutta tästä taas täytyy muistaa se, että historiankirjoitus on hallitsijoiden historiankirjoitusta ja he määrää, miten tietystä asiasta kerrotaan. Egyptologien mukaan todennäköisempää on, että suurin osa hyksoista jäi sinne. Ne oli niin integroituneita egyptiläisen kulttuuriin, että ne vain jäi sinne asumaan. No, hyksoteoria sopii siinä mielessä Raamatun kertomukseen, että Joosef ja hänen perheensä tulivat Egyptiin idästä, kuten hyksokkiin. Eli on mahdollista, että karkotettujen hyksojen muisto on jäänyt elämään Kanaaniin palanneiden ihmisten kertomuksessa, mutta muuten yhteydet Raamatun kertomukseen ovat yleisesti aika vähäiset, eli periaatteessa jos osa hyksoista olisi palannut sinne, mistä olisi tullut, niin silloin siinä olisi sellainen tietty, että okei, me tultiin täältä idästä ja palattiin itään, niin siinä olisi vähän sellaista, mutta se ei sillä tavalla kuitenkaan sovi siihen Raamatun kertomukseen, että esimerkiksi aikakauden puolesta, että se on vähän turhan aikainen, varhainen niin kuin siinä aikakontekstissa. Toinen suosittu teoria perustuu tällaisen El Amarnan kaupungista vuodesta 1887 alkaen löydettyihin Amarnan kirjeisiin. Eli tämä oli tällaisen faarao Atekhnatenin rakennuttama uusi pääkaupunki, joka kuitenkin hylättiin hänen kuoltuaan. Ja siksi siellä hiekassa tämä kuninkaallinen arkisto säilyi melko koskemattomana, kunnes sitten paikalliset egyptiläiset alkoi tehdä kaivauksia ja myydä näitä löytöjä eteenpäin. Ja Amarnan kirjeissä on säilynyt runsaasti tällaista kirjeenvaihtoa muun muassa Kanaanin alueen kaupunkivaltioiden ja Egyptin faaraan välillä. Ja tässä on merkityksellistä se, että tämä vahvistaa sitä, että tämä Kanaanin alue oli egyptiläisten alaisuudessa tuolloin. Eli jos egyptiläisiä olisi paettu sinne Kanaaniin, niin olisi niin kuin paettu Egyptistä Egyptiin, mikä ei sovi raamatullisen narratiiviin, koska siellä oli muut kansat eikä egyptiläiset, toisin kuin mitä historian tutkimus meille kertoo. No kuitenkin tästä kirjeenvaihdossa niin paikalliset tällaiset kaupunkivaltioiden hallitsijat niin kuvailee alamaisuuttaan faaraalle, valittaa naapureistaan ja pyytää sitten apua tällaisia habiruja vastaan. Ja nämä habirut tai apirut niin on yritetty yhdistää Joosua johtamiin israelaisiin, mutta suurin ongelma tässä teoriassa on, että tämä sama apiruongelma oli myös Mesopotamiassa, Anatoliassa ja Syyriassa, eli hyvin paljon laajemmalla alueella kuin siellä pelkässä Palestiinassa, eli mistään yksittäisestä etnisestä ryhmästä ei ollut kyse, vaan arvellaankin, että nämä oli tällaisia niin kuin, ehkä tällaisia vähän niin kuin rikollisjoukkioita ja muita, jotka asuivat siellä niin kuin yhteiskunnan ulkolaidoilla. Mutta ei ole myöskään näyttöä siitä, että nämä apirut olisi vallottanut niitä alueita, joita Joosuan kirjassa kuvataan. Egypti hallitsi vasallensa kautta Kanaanin aluetta vielä pitkään Amarnan kirjeiden jälkeen aina vuoteen 1130 ennen ajanlaskun alkua. Vielä yksi tällainen mainitsemisen arvoinen ryhmä on niin kutsutut sasut. Tämä nimi mahdollisesti tarkoittaa vaeltajia muinaisella Egyptin kielellä. Ja nämä sasut oli nomadeja, jotka oli Egyptin vihollisia. Heitä on kuvattu erästä temppelissä löytyneessä pilarissa kaikkiaan 6 eri ryhmää, ja erityisen mielenkiintoinen näistä ryhmistä on nykyisen Israelin eteläpuolella asuneet Shashu of Jahve, eli tämä on nyt englantia tietysti. Tämä ensimmäinen kirjallinen maininta Jahvesta on saanut jotkut tutkijat ajattelemaan, että Jahven palvonta on levinnyt Israelin alueelle sen eteläpuolelta Edomista ja Midianista, jossa kyseistä Jumala on palvottu ukkosen jumalana jo pronssikaudella, ja on mahdollista, että tämä muisto on säilynyt Raamatussa, koska juuri Midianin maassa Mooses tutustui Jahveen. Tämän puolesta puhuu myös Tuomarien kirjan luvussa 5 säilynyt vanha runo. Se lukee näin, että Herra, kun sinä lähdet Seiristä, kun saut Edomin maasta, silloin vapisee maa, silloin lankeaa taivaasta sade, pilvet syöksyvät vettä. Herra saa vuoret järkkymään, itse Siinaikin vaahtaa Herran Israelin Jumalan edessä. No raamatullisen narratiivin sasut asettuu tietysti myös, koska Joosua johtanut israelilaiset tuli nimenomaan etelästä ja toivat sitä kautta mukana Jahven palvonnan tuonne Kanaanin alueelle. Mutta se, miksi tätä ei pidetä todennäköisenä, johtuu siitä, että nykytutkimuksen valossa israelilaiset ei varsinaisesti tulleet mistään, vaan täällä ylängöillä asuvien heimojen kulttuurinen identiteetti kehittyy vähitellen erilleen Kanaanin alueen muista kulttuureista. Tämä yhteys sasujen Jahun, eli Jahven ja israelaisten Jumalan Jahven kanssa on tietysti kuitenkin olemassa, ja se tarjoaa mielenkiintoisen tutkimuskohteen sille, että miten tämä uskonnollinen kehitys tuolla alueella on sitten mennyt. Mutta varsinaisesti tähän Joosuan narratiiviin, eli kertomukseen, tämä ei mene. Se, mistä tuossa mainitsin, se, että mikä on se nykytutkimuksen valossa sitten se selitys, mikä on tietysti tämänkin jakson aiheen kohdalla se kaikista mielenkiintoisin juttu, eli vastaus siihen kysymykseen, että mistä tämä Israelin kansa on tullut, miten se on syntynyt, mikä on se niin kuin sen alkukertomus, se todellinen alkukertomus, joka on siellä sen poliittisen, uskonnollisen kertomuksen takana, joka ei välttämättä ole niin hieno välttämättä, mutta mikä sitten kuitenkin voi olla se oikea, se aito vaihtoehto sille, että miten Israelin ja Juudan kansa on syntynyt tai se kulttuurinen identiteetti on kehittynyt. Ensimmäinen Raamatun ulkopuolinen maininta israelilaiset löytyy tällaista egyptiläiset Merneptahin steelasta. Tämä steela on suuri kivipaasi, jonka faarao Merneptah pystytti kertomaan sotaretkistä. Pääosa kivestä kertoo libyalaisia vastaan käydystä taistelusta, mutta siinä mainitaan myös yksi Kanaanin tehty sotaretki. Ja osiossa, jossa israelilaiset mainitaan, on listattu useampia alueen kaupunkivaltioita, jotka egyptiläiset ovat oman versionsa mukaan murskanneet taistelussa. Ja rivillä, jossa Israel mainitaan, niin nämä hieroglyfit puhuu näin, että Israel on tuhottu, hänen siementään ei enää ole. 1208 ennen ajanlaskun alkua. Mutta koska egyptiläisetkään eivät kirjoittaneet historiaa sellaisena kuin asiat tapahtuivat, niin tulee tähän tekstiin suhtautua varauksella. Ei israeläiset tuhottu ainakaan kokonaan, koska myöhemmin sitten he perustivat kuningaskunnan, jonka Assyrian kuningas todistettavasti vuonna 722 ennen ajanlaskun alkua valloitti, joten ei niitä ainakaan tuhottu ennen sitä. Ja tekstin merkityksestä on käyty valtavasti keskustelua, koska se on yksi näitä harvoja varhaisia Raamatun ulkopuolisia lähteitä, jossa israeläiset mainitaan. Mutta tämän tekstin ehkä tärkein viesti on nimen Israel liitetyssä attribuutissa, jonka voi lukea kirjoitusmerkeistä kahtena istuvana ihmisenä. Tämä ominaisuus erottaa israelilaiset sekä näistä rannikon kaupunkivaltioista että aiemmin mainitusta sasuista. Nämä kirjoitusmerkit tarkoittaa nimittäin kansaa tai ihmisryhmää, joka ei varsinaisesti ole sidottu alueeseen tai kaupunkiin. Toisin sanoen vuonna 1208 egyptiläinen kirjuri viittasi israelilaisiin yhtenäisenä joukkona, joka ei kuitenkaan täyttänyt valtion tai kaupunkivaltion kriteerejä. Tämä Merneptahin steela on merkittävä, koska se on satoja vuosia vanhempi kuin myöhemmät säilyneet maininnat Israelista, jotka sijoittuvat 900- ja 800-luvulle ennen ajanlaskun alkua. Se ei kuitenkaan helpota sitä työtä, jonka avulla on kirjallisten lähteiden puutteessa pyritty arkeologian avulla löytämään historiallinen Israel. Esimerkiksi näiden pelesten, eli Raamatun filistealaisten tulo alueelle 1200-luvun aikana voidaan melko selvästi erottaa heidän käyttöönsä keramiikan avulla. Eli löytöjen perusteella tiedetään, että noin vuonna 1170 ennen ajanlaskun alkua ilmestyi Välimeren rannikolle yhtäkkiä suuri määrä mykeneläiseen tyyliin koristeltuja saviruukkuja, jotka huomattavasti poikkeaa alueen alkuperäisestä keramiikasta. Samaan aikakauteen on myös ajoitettu samalta alueelta tuhottuja kaupunkeja. Näin ollen on päätelty, että 1200-luvun aikana Välimeren itärannikolla ilmestyi sotaisa kansa, joka tuhosi ensin kaupunkeja, mutta asettui sen jälkeen asumaan alueelle sulautuen lopulta alkuperäisväestöön. Ja tämä kansa tuli nimenomaan tuolta kreikkalaiselta alueelta, koska he toi mukanaan sekä tämän porsaan syömisen, eli alkoi löytyä sianluita, ja sitten he toi mukanaan tämän keramiikan, joka poikkesi hyvin pitkälti tästä tämän alueen normaalista keramiikasta. Israelista kulttuuria on yritetty etsiä juuri esimerkiksi näiden mainitseminen sianluiden avulla. Vanha testamentti kieltää sian syömisen, joten sianluita ei tulisi juurikaan löytyä muinaisen Israelin alueelta. Mutta tässä, kuten muissakin yrityksissä, on se ongelma, että muutkaan Kanaanin alueen asukkaat eivät ilmeisesti juuri syöneet sianlihaa, koska luita löytyy yhtä vähän joka paikasta. Eli toisin sanoen israelilaiset niin kuin tämän sijansyönninkään perusteella ei ollut mikään sellainen ihan täysin oma joukkonsa, joka erottuisi niin kuin arkeologisesti tosi selkeästi, vaan se oli hyvin yleistä, että niitä sikoja ei syystä tai toisesta sitten syöty tuolla alueella. Yksi sellainen hyvä perustelu on ehkä sille se, että sikojen pitäminen tuolla alueella ei ollut kovin helppoa, vaan niin kuin vuohet oli ja lampaat oli paljon parempia, koska ne tuli toimeen sillä ruoholla sieltä maastosta. Ja toinen yritys löytää israelilaiset alueelta on liittynyt sitten kertomukseen Egyptin orjuudesta. Eli mikäli israelilaiset olisi tullut Egyptistä, he mitä luultavammin olisivat tuoneet mukana egyptiläistä kulttuuria, esimerkiksi keramiikkaa. Eli johonkin hän on pakannut niin kuin
esimerkiksi sen mannan siellä autiomaassa. Koska sitten siitä oli esimerkiksi kielto, että sitä ei saa säilöä, joku yritti säilöä, kävi huonosti. Mutta mitään tällaista niinku selkeää, että yhtäkkiä olisi pamahtanut iso määrä egyptiläistä kulttuuria sinne Palestinan alueelle, niin ei ole. Eli tutkimussuunta on jouduttu hylkäämään umpikujan. No, mitä arkeologia sitten oikeastaan kuitenkin sanoo meille niistä ihmisistä, jotka myöhemmin perustivat Israelin kuningaskunnan? Eli mitä me niinku tiedetään siltä alueelta? Jos siellä on ollut ne proto-israelilaiset, niin mitä siitä tiedetään? No, me tiedetään, että Kanaanin alueella oli useita linnoitettuja kaupunkeja keskimmäisellä pronssikaudella. 1500-luvun aikana niin iso osa näistä on tuhoutunut mahdollisesti hyksöjen ja egyptiläisten käymissä taistelussa, eli se konflikti, mikä tuossa jo aiemmin mainittiin. Ja erityisesti ylänkoalueet on ollut tämän jälkeen erittäin harvaa asuttuja ja väestö on keskittynyt rannikolle. Myös muutamia pienempiä linnoitettuja kaupunkeja sisämaassa on rakennettu uudelleen asutettu, mutta ne, kuten kaikki muutkin alueet Kanaanissa, oli kuitenkin egyptiläisten etupiiri aina vuoteen 1130 asti. Rautakauden alussa sitten, kun tämä Egyptin ikään kuin valta siellä horjui, niin ylänkoalueen väkimäärä alkoi yhtäkkiä kasvaa niin, että siellä asui jonkin ajan kuluttaja jo noin 25 000 ihmistä. Eli nämä proto-israelilaiset, jotka asuivat siellä ylängöllä, siellä Jordanjoki laakson ympäristössä, niin 25 000 olisi asunut tässä rautakauden alussa. Se on aika iso ero siihen 2 miljoonaan, joka siinä raamatullisessa kertomuksessa on. Ja tällaisesta ihmismäärästä jää myös huomattavasti vähemmän jälkiä. Eli on niin kuin perusteltu olettaa, että siellä on ollut hyvin vähän porukkaa tuolloin. Ja siirtymä rannikolta sisämaahan saattaa keskustella tämän Mernettahin Steelan kanssa. Eli jos koska tässä Steelassa niin nämä Egyptin viholliset Israelin lukut ottaa on rannikolta. Eli voitaisiin ajatella, että ainakin osa israelaista on asunut lähempänä rannikkoa. Ja ne on siksi osallistunut niin taisteluihin. Eli ne ylänköheimot, ne proto-israelaiset, ne esi-israelaiset, ne olisi niinku liittynyt näiden rannikkoa lähempänä asuvien heimojen, kuten danilaisten ja asserilaisten kanssa, sitten taisteluun egyptiläisiä vastaan. Koska nämä kaikki muut, joita vastaan taisteltiin, oli sieltä rannikolta. Mutta sitten siinä tosiaan tuli se filistealaiskuvio, eli puhutaan historiasta tällaisista merikansoista, ja muutenkin se pronssikauden romahdus siellä, ei ihan tarkkaan tiedetä, mitä on tapahtunut, mutta arvellaan, että tällainen niin sanottu merikansa, eli jostain on tullut paljon väkeä, tällainen vähän niin kuin kansainvaellus, joka on sitten vallottanut sen rannikkoalueen, ja nämä proto-israelaiset, jotka olisivat näitä kadilaisia ja muita, olisivat sitten siirtynyt sinne sisämaahan, mikä selittäisi sen, että sinne on yhtäkkiä sitten alkanut tulla enemmän väkeä. Ja tältä vuoristoseudulta he olisivat myöhemmin sitten levittäytynyt etelään Juudanheimon alueelle, minne pysyvää asutusta on sitten syntynyt vasta myöhemmin kuin pohjoiseen. Ja nämä eri heimot olisivat sitten pikkuhiljaa rakentaneet omaa yhtenäiskulttuuria, joka olisi pohjautunut heille kaikille yhteiseen melko köyhään paimentolaiselämään karulla ylängöllä. Ajan saatossa tuo idea olisi sitten vahvistunut ja lopulta osa heimoista olisi kriisitilanteessa yhdistynyt karismaattisen johtajan ympärille niin, että yksi heimopäällikkö olisi nostettu muiden yläpuolella ja olisi syntynyt kuningaskunta. Ja tällainen kehityskulku on hyvin normaali niin kuin historiassa, eli tämä, että esitetään tällainen hypoteesi, niin sillä on hyvät perusteet, koska näin on tapahtunut kaikilla muillakin. Pienemmät heimot on sitten yhdistynyt jonkun yhden asian ympärille, esimerkiksi sodan. Ja Raamatussa tällainen henkilö on Daavid tietysti, joka nousee kuningas Saulin sotapäällikkönä korkean asemaan, mutta joutuu myöhemmin taistelemaan sisällissodassa tämän poika Isbosettia vastaan. Et vaikka kuninkaiden kirjan, joka puhuu siis Daavidista tapahtumista ja kuningas Daavidista ei ole suoria todisteita, on mahdollista, että Muisto sisällissodasta ja kuningaskunnan synnystä on säilynyt suullisessa perimätiedossa, joka on myöhemmin kirjoitettu muistiin, mutta sitä on sitten kuitenkin huomattavasti legendarisoitu. Tell Danin Stela, joka on toinen tällaisia muinaisia kivipaaseja, joka on säilynyt tuolta ajalta, niin siinä saatetaan mainita Israelin Daavidin huone. Ei Daavidia kuninkaana, mutta Daavidin huone, eli tarkoittaa sitä kuningassukua. Eli sillä tavalla voitaisiin ajatella, että se ei voida suoraan vetää johtopäätöstä, että sellainen mahtava raamatullinen kuningas kuin Daavid on ollut, mutta Daavidin huone, kuningassuku, voi olla. Eli tällainen summa summarum TLDR, niin historian tutkimuksessa yleisesti hyväksytyimpien hypoteesien mukaan Israelin alkuperä ei ole Egyptissä ja Mooseksen kirjojen kertomus on pääosin fiktiivinen. Siinä ja sitä seuraavissa Joosuan ja tuomarien kirjoissa on kuitenkin voinut säilyä osia, joiden alkuperä on jopa pronssia rautakausien vaihteesta 1200-luvulta ennen ajanlaskun alkua. Näitä on esimerkiksi Deboran laulu ja runo Jahve-jumalasta, joka tulee Edomin maasta. Erilaisten ihmisryhmien, kuten hyksojen, habirujen ja sasujen liittäminen muinaisiin israeleisiin on vähintäänkin ongelmallista, mutta on myös mahdollista, että näiden ihmisryhmien tarinat on jollain tavalla osa sitä kollektiivista muistia, jonka pohjalta vanhan testamentin kertomukset on rakennettu. Tämä vaikutusvaltainen symbioosi-hypoteesi, jota tuossa äsken käytiin läpi, niin se esittää, että Israelin valtio muodostui pikkuhiljaa erilleen muusta kananilaisesta kulttuurista, erityisesti maantieteellisistä syistä. Eli siitä, että he asuivat siellä ylänköalueella samankaltaisissa olosuhteissa sen vähän niin kuin rikkaan rannikkoalueen varjossa. Israelin nimi saattaa tulla sanoista Israel, mikä tarkoittaa kirjaimellisesti El taistelee. Näin ollen Israel olisi nimensä puolesta voimakkaasti kytköksissä tähän laajempaan kananilaiseen uskontoon ja sen pääjumala Eliin, joka on sitten myöhemmin tapahtunut tällaista synkronointia ja El on yhdistynyt sitten Jahveksi. Syy, miksi israeliset on eriytynyt omaksi etniseksi ryhmäksi, niin se ei ole selvä. Ja on myös mahdollista, että juutalainen identiteetti on kehittynyt vasta huomattavasti rautakauden ensimmäisiä vuosisatoja myöhemmin. Ja siitä syystä niin me ei pystytä sitä arkeologian keinoin erottaa muista kanaanilaisista kulttuureista ennen kuin vasta myöhempinä aikoina. Eli vaikka tämä symbioosihypoteesi niin on tällä hetkellä hyvin niin kuin sellaisen vaikutusvaltaisen teorian asemassa, niin voi olla, että se onkin väärässä ja syy, miksi me ei pystytä erottamaan israelilaisia silloin, kun ne Raamatussa pitäisi jo olla siellä alueella, on se, että ne ei vielä ollut. Ne ei millään tavalla eronnut muista sen alueen kulttuureista, uskonnoista ja vasta myöhemmin sitten alkoi muodostua tällainen juutalainen, israelilainen identiteetti. Se, mitä sitten niistä ajoista tiedetään, niin se on jo vähän enemmän. Palataan siihen ihan hetken päästä. Vanhan testamentin kertomuksissa tämän Joosuan valloitusten jälkeen alkaa sellainen tuomarien aika, joka sitten päättyy, kun Israelille Jumala valitsee kuninkaaksi Daavidin. Ja siitä lähtien, tai näistä vaiheista, niin puhutaan tällaisen varhaisen kuningaskunnan aikana. Ja niiden tutkiminen ei ole juuri helpompaa kuin sitä edeltävien tuomarien ajan tapahtumien. Rinnakkaisia kirjallisia lähteitä Saulista, Daavidista tai Salomosta ei ole olemassa, vaikka Raamattu antaa ymmärtää heidän hallinneen vaikutuspiiriltään melko suurta aluetta. Ei ole olemassa Amarnan kirjeiden tai Ukaritin arkistoverosta historiallista aareaitta, jossa olisi hallinnollista kirjeenvaihtoa tai vastaavaa materiaalia, josta löytyisi todisteita yhdistyneen kuningaskunnan olemassaolosta joskus tuolloin vuoden 1000 kieppeillä. Tästä yhdistynyttä kuningaskuntaa, joka siis olisi kattanut sekä Israelin että Juudan, joka oli sitä ikään kuin kulta-aikaa, sitä oikein sitä Israelin valtion, sitä imperiumi-aikakautta, niin
niin sitä ei ole kirjallisessa lähteessä muualla kuin Raamatussa, eikä sitä ole oikeastaan arkeologiassa. Ei ole myöskään Daavidia tai Salomoa. Eli tuossa aiemmin jo mainitsin sen Teltanin stelan, jossa mainitaan, tai joka löytyy ensinnäkin tuolta Danin kaupungin raunioista vuonna 1994, niin tämä kivitaulu on pahasti vaurioitunut, mutta siitä tehdyn tulkinnan mukaan Aramin kuningas Hasael, joka eli 842-796 ennen ajalaskun alkua, tai ainakin hallitsi tuolloin, niin julistaa taulussa voittoaan Israelin kuningasta ja Daavidin huoneesta. Ja tämä on yhdistetty sitten Raamatussa esiintyvään vastaavaan ilmaukseen, jolla tarkoitetaan kuningas Daavidista periytyvää hallitsijasukua. Mutta kuitenkaan sitä kuningaskuntaa ei löydy. Voisi kuvitella, että jos oli todella merkittävä, niin jotain sopimuksia, avioliittoja, kaikkea tollaista, niin olisi voitu tehdä ja siitä olisi joku voinut kirjoittaa, mutta kukaan ei ole kirjoittanut Daavidin valtakunnasta muuta kuin vanhassa testamentissa. Ja tämä antaa sellaisen kysymyksen, että miksi näin. Ja tätä yhdistynyttä kuningaskuntaa, jonka pääkaupunkina sit Jerusalem olisi toiminut, niin sitä on etsitty arkeologisen perusteen. Ja tällainen yleinen konsensus sit siitä on se arkeologian näkökulmasta, että tämä yhdistynyt kuningaskunta on tällainen hyvin liioteltu ja myyttinen, ja se on niinku tällainen glorifioitu alkukertomus, jolla on haluttu nostattaa sellaista kansallista identiteettiä ja tietyllä tavalla myös perustella sitä, että miksi juuri Jerusalem on se merkittävin kaupunkikeskittymä tuolla alueella, kun Samaria, joka oli sen pohjoisvaltion pääkaupunki, oli huomattavasti isompi ja varakkaampi ainakin vielä jossain vaiheessa siinä. Mutta näitä arkeologisia perusteluita sen pienemmän yhtenäisen kuningaskunnan olemassaolon tuoksi, niin on esitetty ainakin 3 sellaista varteen otettavaa. Eli niin kuin tuossa mainittiin, niin silloin 1200 ennen ajalaskua alkoi, niin se alkoi se yhteiskunta tuolla ylänköalueella Palestiinassa niin muuttua. Siellä vähän niin kuin ihmiset se muutti sinne ja sitten se alkoi vähän kasvaa se väkiluku. Ja 1000-luvun jälkeen niin voidaan ajoittaa selkeä muutos Palestiinan alueen asutuksissa tällaista pienemmistä maaseutuyhteisöstä kaupungistuneempaan yhteiskuntaan. Eli tällainen muutos, missä aletaan rakentaa kaupunkikeskittyminen, niin voisi kieliä myös hallinnollisen rakenteen muuttumisesta sellaisen keskitetympään sellaista heimoyhteiskunnasta. Kuninkaiden kirjassa mainitaan 3 kaupunkia, 1 kun 9:15, Hazor, Megiddo ja Gezer. Ja näissä kaupungeissa on löydetty sellaiset kaupungin portit, jotka on arkkitehtuuriltaan identtiset. Ja hypoteesin kannattajat esittää näiden porttien rakennusajankohdaksi 1000-lukua, mikä voitaisiin näin yhdistää raamatulliseen kuningas Salomoon. Sitten on vielä yksi tällainen arkeologinen todiste, josta on sitten esitetty tai haettu tukea tähän hypoteesille yhtenäisestä kuningaskunnasta. Eli tältä Palestinan alueelta on tuolta noin 1000-luvulta löytynyt kaivauksissa tavaroita, jotka ei ole paikallista tuotantoa ja viestii laajemmista kauppayhteyksistä ympärysvaltioiden kanssa. Kauppa ei olisi ollut mahdollista ilman keskitetyn hallinnon tuomaa turvaa, eli on ollut pakko valvoa sotilaallisesti niitä kauppareittejä, että se on mahdollistunut. Mutta tässä on 3 sellaista arkeologista perustetta sille, että miten tällainen hypoteesi Jerusalemin ympärille rakentuneesta yhdistyneestä kuningaskunnasta voisi olla mahdollinen. Ja se ei ole mikään itsestäänselvyys. Tämä on itse asiassa on aika hataria. Ja Raamatun tekstin pohjalta tehty tulkinta vaikuttaisikin sitten sellaiselta niin kuin todennäköisemmältä selitykseltä. Eli siinä on sellainen niin kuin vähän nuolastu ennen kuin tipahtaa. On ideologisista lähtökohdista lähdetty rakentamaan sellaista historiallista narratiivia, joka ei pidäkään paikkaansa. Tietysti todisteiden puute ei tietenkään ole todiste siitä, että tätä kuningaskuntaa ei ikinä olisi ollut olemassa, mutta enenevissä määrin nykytutkijat on alkaneet yhdistää nämä just edellä mainitut todisteet vaihtoehtoiseen hypoteesiin, joka sitten on se, että Israelin kuningaskunnan painopiste olisikin ollut pohjoisessa. Raamatun ilmoittaman kokonaisuuden valossa on helppo hyväksyä Jerusalemin keskeinen rooli. Jumalan valitsema kaupunki on luonnollinen pääpaikka myös historiallisen yhtenäisen Israelin pääkaupungiksi. Mutta tässä hypoteesissa on kuitenkin useampia ongelmia, joista ensimmäinen on, että Juudan alue, eli se eteläinen Israel, niin se on arkeologisten löytön perusteella ollut erittäin harvaan asuttu aina 700-luvulle asti. Ja niin kuin merkkejä tästä Salomon kuningaskunnan valtaista vauraudesta ei alueelta löydy. Osa tietysti tutkijoista selittää tämän tällaisen Egyptin faarao Suusakin vuonna 920 ennen ajanlaskua alkoi tekemällä ryöstöretkellä, jossa hän kuninkaiden kirjan mukaan otti Herran temppelin aarteet ja kuninkaan palatsin aarteet. Ja egyptiläisen Karnakin temppelin seinässä olevassa muistokirjoituksessa kerrotaan kyseisestä ryöstöretkestä, eli sellainen on tapahtunut, mutta siinä on 180 paikan nimeä, jotka faarao Suusak väittää ryöstäneensä, niin siinä ei ole mainintaa Jerusalemista. Ja toinen suuri kaupunki tuolla alueella, eli Hebron, jonka Raamattu esittää kuningas Daavidin pääkaupunksi ennen Jerusalemin vallottamista, oli ollut kyllä keskimmäisellä pronssikaudella, eli noin 1500 ennen ajanlaskua alkoi suuri kaupunki, mutta rautakauden alussa, eli just silloin kun Daavidin olisi pitänyt elää, niin siellä on asunut arkeologin mukaan korkeintaan muutamia satoja ihmisiä, eli se ei ole todellakaan ollut mikään sellainen mahtavan kuninkaan pääpaikka, vaan enemmän se sopii sellaisen heimopäällikön tukikohdaksi. Mitä tulee sitten kaupunkien portteihin ja niiden yhtenäiseen arkkitehtuuriin, on tällaisia vastaavia porttirakennelmia löydetty useista muistakin kaupungeista, esimerkiksi Filisteasta ja Moabista. Ja nämä portit on ajettu tuonne 900-600-luvuille, ja kyseessä on ollut tästä syystä ilmeisen yleinen tapa rakentaa kaupungin muuri muinaisessa Lähi-idässä. Kuningas Salomon osuus porttien rakennuttajana on toki mahdollinen tästäkin huolimatta, mutta mitään varsinaista todistetta tälle ei ole muuta kuin kuninkaiden kirjan kohta, joka löytyy ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta luvusta 9 jakeesta 15. Ja nyt vielä sitten tähän Salomon osuuteen niin sellaista kiilaa lyö, että on tehty tällainen uusi tutkimus, jossa Megiddon kaupungin muuri on ajoitettu uudelleen farao Sesongin pystyttävän muistokiveä nuoremmaksi. Näin ollen Salomo ei olisi voinut rakennuttaa portteja, koska hän olisi ollut jo pitkään kuolleena. Lisääntynyt kaupunkikäynti koko Palestiinan alueella on realiteetti, mutta sekin sopii paremmin vaihtoehtoisen hypoteesiin, koska Jerusalem ja Juuda ei arkeologisten löytöjen valossa ole olleet Palestiinan hallinnollinen keskus 1000-luvulla ennen ajanlaskun alkua. No mikä siis on vaihtoehtoinen hypoteesi? No se oli se, että se painopiste on ollut pohjoisessa. Ympäröivien suurvaltojen heikennettyä Palestiinan alueelle syntyi väestönkasvun seurauksena useita kaupunkivaltioita, erityisesti nykyisen Israelin pohjoisosin. Väestönkasvun saavutettua alueen kyvyn elättää sen asukkaat alkoi muuttoliike myös etelään Juudaan, jossa lisääntynyt asutus alkaa näkyä arkeologisissa löydöissä 900-luvulta ennen ajanlaskun alkua. Merkit kansainvälisestä kaupasta eivät ole seurausta Israelin yhdistyneestä kuningaskunnasta, vaan foinikialaisten kauppakaupunkien kulta-ajasta, eli mitkä oli siinä rannikolla niitä isoja kaupunkivaltioita, mikä näkyy erityisen selvästi Israelin pohjoisvaltion pääkaupungissa Samariassa tehdyissä arkeologisissa kaivauksissa, jotka puoltavat foinikialaisten vaikutuspiirin ulottumista kauas sisämaahan. Eli taas ensimmäiset merkit varakkaasta hallitsevasta eliitissä Israelissa on ajoitettu tuonne 900-luvulle Samarian kaupunki. Siellä tehdyissä kaivauksissa on löydetty suuri kuninkaallinen palatsi, joka vastaa arkkitehtuuriltaan rannikon foinikialaiskaupungeista löytyneitä vastaavia rakennuksia. Palatsista on löydetty esimerkiksi useita norsunluisia esineitä, joita ei esiinny alueella varhaisemmissa kerrostumissa. Näiden löytöjen perusteella on päätelty, että ensimmäinen hallinnollinen keskus nykyisen Israelin alueella ei suinkaan ollut Jerusalemissa, vaan Samariassa. foinikialaisten kanssa käyty kauppa ja huomattavasti paremmat olosuhteet ruoantuotannolle mahdollisivat hallitsevan eliitin syntymisen nimenomaan tuonne Israelin pohjoisosiin. Ja itse asiassa, jos me luetaan Raamattua vähän eri näkökulmasta, niin myös sieltä löytyy foinikialaisten ja israelaisten välisistä hyvistä suhteista kuvauksia. Kuninkaiden kirjassa Israelin kuningas Ahab menee naimisiin Sidonin prinsessan Iisabelin kanssa. Kertomus on siinä mielessä mielenkiintoinen, että siinä on hyvin paljon samoja piirteitä aiempaan kuvaukseen kuningas Salomosta. Ja on ehdotettu, että Salomon tarina on lainattu häntä tunnetummalta ja menestyneemmältä kuninkaalta, koska se sopii historiallisesti huomattavasti paremmin nimenomaan tuonne pohjoiseen Samariaan 900-luvulla kuin eteläiseen Jerusalemin 1000-luvulla. Esimerkiksi kuvaus Salomon sotavaunusta ja 12 000 ratsuhevosesta, joka löytyy tuolta ensimmäisen kuningasten kirjan luvusta 4 jakeesta 26, on anakronismi ja todennäköinen lainaus myöhemmältä ajalta, koska ratsuväen käyttö sodassa yleistyy vasta myöhemmin 900-luvun aikana. Ja sitä ei näin Salomolla ratsuväkeä olisi voinut olla, koska ihmiskunta ei vielä osannut käyttää ratsuväkeä, vaan nimenomaan pysyteltiin tässä sotavaunuajalla. Muutenkin kuninkaiden kirjan kuvaus Salomosta ja kuningas Hiramista sopii erinomaisesti yhteen niiden löytöjen kanssa, joita nimenomaan Samariasta on tehty. Näin ollen tällainen Raamattuun perustuva hypoteesi yhtenäisestä Jerusalem-keskeisestä kuningaskunnasta on mitä todennäköisimmin virheellinen. Pohjoisvaltio Israel kehittyy kuningaskunnaksi ensin, ja sen perässä tuli pieni Juuda, jonka pääkaupungista Jerusalemista kehittyi pienen Juudan kuningaskunnan hallinnollinen keskus tuolloin joskus 900-luvun loppupuolella. Kuningas Salomo on voinut olla tällainen alueellinen heimopäällikkö, mutta ei todennäköisesti ole hallinnut valtavaa rikasta imperiumia, vaan nämä piirteet ovat häneen myöhemmin liitettyjä ominaisuuksia, joilla on haluttu korostaa Jerusalemin ja Juudan erityisasemaa. Israelin kehittyminen itsenäiseksi kuningaskunnaksi oli mahdollista täällä alueella pidempään vallinnen valtatyhjön vuoksi. Eli kun Egypti oli heikentynyt ja mesopotamialaiset kuningaskunnat oli heikentynyt, niin siellä oli sellainen valtatyhjiö, jonne pystyi tällaisia pienempiä valtioita syntymään. Mutta tilanne muuttui radikaalisti, kun Neo-Assyrian valtakunta nousi Mesopotamiassa hallitsevaan asemaan 900-luvun aikana. Assyrian kuningas Salmaneser kolmas, joka hallitsi tuolloin 858-824 ennen ajanlaskua alkua, harjoitti aggressiivista valloituspolitiikkaa ja teki useita hyökkäyksiä myös Kanaanin alueella. Häntä vastassa oli Damaskoksen ja Hamathin kaupunkien johtama liittouma, jossa oli assyrialaisten lähteiden mukana myös Ahab israelilainen. Taisteluita käytiin yli 10 vuoden ajan ja ne päättyivät ilmeisesti jonkinlaiseen tasapeliin. Salmaneserin kuoltua sisäiset valtataistelut heikensivät Assyria, kunnes kuningas Adad-Nirari 810-783 ennen ajallaskun alkua vakiinnutti vallan itselleen. Assyriasta löydetyssä taulussa Adad-Nirari kehuu voitoillaan Damaskoksesta ja kertoo useiden alueen kuninkaiden maksaneen hänelle suojelurahaa. Mukana tässä listassa on myös Samarian kuningas Joas, josta puhutaan muussa toisessa kuninkaiden kirjassa, sen luussa 13 jakeessa 10-13. Ja vanhasta testamentista mainitaan, että tämä Joas taisteli Juudaa ja Damaskosta vastaan, mutta sota Assyria, niin siellä ei ole Raamatussa mainintaa. Eli periaatteessa tässä voisi olla taas sellainen tietyllä tavalla poliittinen versio siitä, että kun on nolostuttanut, että ollaan oltu vähän niin kuin vasallin asemassa, niin sitä ei ole mainittu. Israelin historian kannalta merkittävimpiä assyrialaiskuninkoita oli vuosina 745-727 ennen ajallaskua hallinnut Tiglat-Pileser, joka mainitaan myös Raamatussa. Assyriasta löytyneiden kirjoitusten mukaan hän vallotti Damaskoksen ja rannikon filistealaiskaupungit, liitti osia Israelista valloitettua alueisiin ja teki Israelista ja Juudasta Assyrian vasallivaltiot. Taistelussa assyrialaiset tappoivat Israelin kuningas Pekahin ja asettivat Hosean kuninkaaksi. Ja tästä löytyy sellainen vaihtoehtoinen versio toisessa kuninkaiden kirjassa luvussa 15.30. Tiglat-Pileserin kuultua vuonna 727 Israelin pohjoisvaltio nousi kapinaan, mutta 5 vuotta myöhemmin Assyrian kuningas Salmaneser V murskasi israelisten kapinat ja pakkosiirsi sen asukkaat muualle Assyrian valtakuntaan. Seuraavan vuosikymmenen aikana Shalmanesserin seuraaja Sargon II muokkasi Samariasta Assyrian provinssin. Israelin pohjoisvaltio oli lakannut olemasta ja Juudasta oli tullut Israelin korjaan Assyrian vasalli. Sargon II kuoleman jälkeen Jerusalemin kuningas Hiskia nousi kapinaan Assyriaa vastaan. Tästä puhutaan toinen kuninkaiden kirja luku 18.7. Kapina ei kuitenkaan ollut niin menestyksekäs kuin kuninkaiden kirja antaa olettaa, vaan johti linnoitettujen kaupungin tuhoon Juudassa ja Jerusalemin piiritykseen. Jesajan kirja muistelee tuota tuhoa, Jesaja 1.7-8. Hiskian kapina oli lyhytaikainen ja lyhytnäköinen. Juudan kaupungin tuotti rangaistuksena ja sen täytyy maksaa ankarat korvaukset. Todennettu arkeologisilla löydöillä. Yllättävästi kuningas Hiskia sai kuitenkin jatkaa vasallihallitsella. Tämä kuulostaa tosi hullulta, mutta se oli yllättävän yleinen tapa tuolla Assyrian imperiumin politiikassa. Jos assyrialaiset olisi tuhonnut sen hallintakoneiston, niin se olisi johtanut sellaisen vaivalloisen prosessin, jossa alueelle olisi pitänyt rakentaa uusi hallinto. Mutta jos pidettiin vanha kuningas vallassa, niin Assyria varmisti sen, että tulot vasallialueelta säilyvät katkeamattomina mahdollisimman pienillä järjestelyillä, eli saatiin sitten sitä, mikä se on, tribute, sellaista rahaa, jota vasallien joutui maksaa sille esivallalle. Hiskian epäonnistuneen kapinan jälkeen Juuda oli liitetty tiukasti Assyriaan, ja sekä kuningas Esarhaddon että Assurbanipal ovat kuninkaallisissa arkistoissaan listanneet Juudan kuninkaan Manasseen vasallikseen, joka tuli toimittaa suojelurahaa sekä sotilaita Assyrialle. Eli tuossa 700 ennen ajanlaskua alkoi se siitä seurannut vuosisata, niin oli tällaista vasalliaikaa Juudalle. Raamattu ei arvosta Manassea hallitsena, mutta ilmeisesti hänen hallituskautensa, jonka kuninkaiden kirja kertoo olleen jopa 55 vuoden mittainen, tästä puhutaan toinen kuninkaiden kirja 21 ja 1, oli erittäin menestyksekäs. Nykyisestä Eilatista Punaisen meren rannalta löydetty satama, jonka osa tutkijoista ja raamattu liittyy, että kuningas Salomon on todennäköisesti juuri Manassen aikakaudella rakennettu. Eli todennäköisesti toi aika, jolloin Manasse oli hallitsijana Assyrian vasallina, niin oli itse asiassa aika rauhallinen ja jopa onnekas, paitsi kenen mielestä, niin profeettojen. Ja just tästä syystä ehkä Manasse kuvataan Raamatussa sellaisena hallitsijana, joka oli huono ja paha, mutta itse asiassa se voi ollakin ollut tälleen niin kuin inhimillisillä tekijöillä mitattuna todella rauhallista aikaa. No, vuoteen 620 ennen ajanlaskun alkua, niin tultaessa niin Assyrian valtakunta oli paisunut liian suureksi hallita, ja kun tällainen viimeinen merkittävä kuningas Assurbanipal kuoli, niin levottomuudet ja vasallien kapinat johti Assurin kaupungin tuhoutumiseen vuonna 614 ennen ajanlaskun alkua. Juuda oli tähän aikaan hetkellisesti vasallina Egyptille, joka oli täyttänyt Assyrian jättämän valtatyhjiön Kanaanissa. Vuoteen 605 mennessä Mesopotamiassa oli kuitenkin kasvanut uusi uhka, Uus-Babylonian valtakunta, jonka kuninkaana oli kuuluisa Nebukadnessar II. Toinen siis. Ja Nebukadnessar II voitti aluksi egyptiläiset Karsemin taistelussa, mutta joutui palaamaan Babylonian hävittyään Migdolin taistelun vuonna 601. Ja tämä johti siihen, että Juuda valitsi Egyptin, eli he ajattelivat, että Nebukadnessar on nyt heikko, niin ollaan Egyptin puolella ja ne kapinoi. Nebukadnessar palasi sinne vuonna 598, vangitsi kuningas Joojakinin ja asetti hänen tilalleen uuden hallitsijan. Tätä seurasi sellainen tilanne, että siellä Nebukadnessarin valtakunnassa kasvoi kuitenkin sisäiset levottomuudet ja tämä kuningas joutui taas palaamaan vähän niin kuin sinne hoitaa niitä sisäpoliittisia asioita. Ja egyptiläiset hyödynsivät tilanteen sitten miehittämällä Kanaanin. Ja Juudan kuningas Sitkia liittoutui egyptiläisten kanssa, mutta sitten tämä Egyptin dynastia ei tullut hänen avukseen, kun Nebukadnessar toinen hyökkäsi taas Jerusalemiin uudelleen vuonna 586 ennen ajanlaskun alkua, eli 12 vuotta myöhemmin, kun oli käynyt edellisen kerran. Tämä Jerusalem tuhottiin tällöin, ja sen asukkaat siirrettiin Babyloniaan. Ja nyt tässä on huomioarvosta se, että pakkosiirto ei koskenut maaseutua, koska arkeologisissa tutkimuksissa ei ole havaittavissa muutosta siihen, että sieltä olisi niin kuin kaikki ihmiset viety pois. Eli ainoastaan Jerusalem hävitettiin, ja kaupunki oli arkeologisten löytöjen perusteella asumattomana aina vuoteen 450 ennen ajanlaskun alkua, mihin palataan sitten hetken päästä. Mutta tässä on tärkeää huomata se, että taas se vanhan testamentin narratiivi, niin se on tietyn porukan kirjoittamaa. Se Jerusalemin eliitti vietiin pois. Mutta Israelin kansan pakkosiirrosta ei voida puhua, koska ei niitä ihmisiä siitä ympäriltä viety minnekään. Se oli vaan ikään kuin Jerusalemia koskeva rangaistus, ainakin arkeologian mukaan. Ja tämä aiheuttaa jännitteitä jatkossa, koska sitten kun palataan takaisin, niin siellä alueella on jo ihmisiä, jotka on asunut siellä koko sen ajan, kun se Jerusalemin eliitti on ollut siellä Babylonissa pakkosiirtolaisuudessa. Mutta palataan siihen hetken päästä. Jerusalemin tuho vuonna 586 ennen ajanlaskua alkoi oli totaalinen. Se kirjaimellisesti hävitettiin maan tasalle. Tämä ei ollut poikkeuksellista, koska myös esimerkiksi 100 vuotta aiemmin niin Babylon oli hävitetty Assyrian toimesta maan tasalle, kun kuningas Sanherib oli tuhonnut sen rangaistuksena jatkuvista levottomuuksista. Yleensä tähän työläiseen aikaa vievään prosessiin ei ryhdytty, koska oli hyödyllisempää alistaa kilpailevat kaupunkivaltiot vasalleiksi ja kerätä niiltä veroa, mutta Jerusalemin kohtaloksi tuli mahdollisesti se, että Nebukadnessar ei halunnut hallitsevan eliten enää haikailevan Egyptin suojelukseen. Samalla kaupungista saatiin näytösluotoinen varoitus muille, jotka kenties haaveilivat Babyloniasta irrottautumista. Sama kohtelo olisi todennäköisesti odottanut myös rannikkokaupunki Tyyrosta, jota tämä Nebukadnessar toinen piiritti kärsivällisesti kokonaista 13 vuotta. Rannikon saarelle rakennettu Tyyros kuitenkin kesti piirityksen, koska sitä pystyttiin huoltamaan mereltä. Tämä siitäkin huolimatta, että esimerkiksi Raamatun Hesekiel oli varma siitä, että Tyyrosta odottaa Jerusalemin kohtalo. Tämä löytyy Hesekielin kirjan luvusta 26, jakeista 1-21. Tyyroksen tuhoksi koitu myöhemmin sitten vähän tällainen päämäärätietoisempi hallitsija, nimittäin Aleksanteri Suuri, joka rakensi maasillan sinne saarelle, että pääsi tuhoamaan sen kaupungin, mutta silloinkaan se ei vajonnut mereen, niin kuin Hesekiel arveli. No, mutta tosiaan Babylonien pakkosiirtolaisuuteen, eli se siirrettiin lähinnä se Juudan eliitti sieltä Jerusalemista, mutta ne ei siirretty vankeuteen, ei voi puhua sellaista Egyptin orjuudesta. Kuninkaalle myönnettiin itse asiassa eläke, ja siirtolaiset asutettiin Babyloniin ja sen lähiseuduille, missä he alkoi toimia omissa ammateissa. Tulokkaat sai säilyttää myös oman uskonnollisen identiteettinsä, ja vaikuttaisikin siltä, että myöhempi juutalaisuus ja juutalainen identiteetti rakentuukin hyvin voimakkaasti juuri näiden pakkosiirtolaisten keskuudesta. Tämä näkyy voimakkaasti erityisesti vanhan testamentin tematiikassa synnistä. Babylonian siirretyllä elitillä, johon kuului myös oppineet kirjurit, oli teologinen ongelma, koska yleisesti tuohon aikaan vallinneen käsityksen mukaan kaupungin valloittaminen tarkoitti myös voittoa jumalallisessa maailmassa. Näin ollen nyt oli tapahtunut niin, että Babylonian pääjumala Marduk oli voittanut Jahven ja osoittanut olevansa voimakkaampi. No mitä hyötyä oli palvella voimatonta Jumala, miksei vaan sitten siirtyä Mardukin leiriin? Niin tähän vastaus löydettiin toisesta alueella vallalla olleesta hyvin perinteisestä ja yleisestä uskonnollisesta käsityksestä. Jumalan ja ihmisen suhde oli sama kuin kuninkaan ja alamaisen. Alamainen odotti suojelua kuninkaalta ja kuningas odotti, että alamainen vuorosta hoitaa omat velvollisuutensa, kuten toimittaa kuninkaalle osuuden viljasadosta. Ja koska Jumala, eli Jahve, ei voinut toimia väärin, täytyi syyllisen olla ihminen. Eli ihminen oli näiden pakkosiirtolaisten käsityksissä rikkonut oman osuutensa tässä luonnollisessa maailmanjärjestyksessä, velvollisuutensa Jahvea kohtaan ja aiheuttanut omalla toiminnallaan sen, että Jumala oli hylännyt kaupunkinsa. Syntipukki oli löytynyt ja tätä tematiikkaa alettiin hyödyntää niin laajalti, että siitä tuli myöhemmin vanhan testamentin kaanonin muotoiduttaa yksi tärkeimpiä osia myöhemmässä juutalaisuudessa ja myös tietysti kristinuskossa. No, Babylonien valta ei kestänyt pitkään. Sieltä mediasta sitten nousi tällainen hallitsijasuku ja syntyi Persian valtakunta, joka Kyyroksen johdolla vallotti sitten Babylonian. Ja Kyyros tarjosi pakkosiirtolaisuudelle mahdollisuuden palata kotiseudulle, ei ainoastaan juutalaisille, vaan ihan ylipäätään niille kansoille, joita sitten oli siirrelty. Ja Raamattu puhuu, että noin 50 000 ihmistä palasi ja aloitti Jerusalemin jälleenrakennuksen. Tästä puhutaan Esran kirjan luvussa 2, jakeessa 64-65. Mutta todennäköisesti paluumuuttajia oli huomattavasti vähemmän, koska Juudan alueelta ei löydy arkeologista näyttöä äkillisesti väestön kasvusta tai myöskään väestön laskusta tuolla 600-luvulla EAA. Eli niiden 40-50 vuoden ajan, mitä siellä oltiin siellä pakkosiirtolaisuudessa, niin sen jälkeen ei löydy sellaista näyttöä äkillisestä populaation räjähtävästä kasvusta. Et arkeologit näkee ainoastaan Jerusalemin kaupungin hävityksen ja sitä seuranneen autioitumisen, joka päättyy vasta noin 450 ennen ajanlaskun alkua. Eli huomattavasti myöhemmin kuin mitä tämä raamatullinen narratiivi antaa ymmärtää. Mutta sen sijaan Babyloniasta on löydetty runsaasti merkkiä palestiinalaisen etnisen väestön olemassaololta tuolta ajalta. Onkin tosi mahdollista, että suuri osa siirrettyjen jälkeläisistä ei ikinä palaunut, koska he kotiutuivat sinne Babyloniaan niin hyvin. Ja tämän puolesta puhuu myös se, että ensimmäisellä vuosituhannella, tai niin kuin kristillisellä vuosituhannella, niin Babyloniasta muodostui juutalaisuuden tärkeimpiä keskuksia sen jälkeen, kun roomalaiset oli karkottanut juutalaiset Jerusalemista ja myös tuolta alueelta ylipäätään siinä ensimmäisellä toisella vuosisadalla. Jerusalemin jälleenrakennus historiallisessa aikakehyksessä, joka ei nyt sovi siihen Raamatun aikakehykseen, vuoden 450 ennen ajanlaskun alkua jälkeen ajoittuu Persian valtakunnan ja Egyptin käymiin sotiin. Akhamedidien hallitsijasuku oli jo kuningas Kambyseen, joka oli siis Kyyroksen poika, joka hallitsi 530 ja 522 ennen ajanlaskun alkua, vallottanut Egyptiä ja pitänyt sitä siitä asti hallussaan. Suuri imperiumi ajautui kuitenkin sisäisiin valtataisteluihin kuningas Xerxeen, joka hallitsi 426 ja 465 ennen ajanlaskun alkua, joka on myös se kuuluisa Xerxes, joka on siinä 300 elokuussa. Niin Xerxeen valtakauden jälkeen, ja Egypti onnistui levottomuuksien jälkeen irtautumaan Persiasta vuonna 404 ennen ajanlaskun alkua. Ja on arveltu, että näitä levottomuuksia hillitäkseen persialaiset todennäköisesti kokivat tarvetta vahvistaa myös Palestiinassa sijainneita strategisia kohteita muureilla, koska tuolloin 500-luvulla on muurit rakennettu myös tuollaisen Lachishin, Beersheban ja Aradin kaupunkeihin. Eli sitä on ihan selvästi strategisesti vahvistettu. Ja mitä varten, niin sitä varten, että jännitteet Egyptin kanssa kasvoi. No, okei. Osa porukasta on palannut Juudaan. Ja sinne on sitten syntynyt vähän tällainen kahden kerroksen väkeä. Siellä on sekä niitä, jotka on siellä ollut Juudassa ja Israelin alueella, ja sitten on ne pakkosiirtolaiset, jotka tuo sen oman näkemyksensä tästä uskonnosta. Ja näillä pakkosiirtolaisuudesta palanneilla ihmisillä ei todellakaan ollut yksinoikeutta Jahven palvontaa, vaan tässä vaiheessa tämä uskonto oli hyvin eriytynyt. Gesirin vuorella tehdyssä kaivauksissa on löydetty 500-luvulla rakennettu Jahven temppeli, jossa alueen samarialaiset, eli siellä pohjoisessa ollut se heimo, joka tuli sinne sen Assyrian valloituksen jälkeen 700-luvulla ja 722, niin samarialaiset harjoitti omaa versiotaan alueen uskonnosta. Egyptissä Elephantinen saarella, eli oma Jahve Jumalaa palvonut yhteisö, jossa Jahvella oli myös puoliso Anat Jahu, ja näiden lisäksi Aleksandriassa ja Babyloniassa tiedetään olleen merkittäviä juutalaisyhteisöjä tuohon aikaan. Jahven lisäksi Palestiinassa palvottiin edelleen Asera-jumalatarta, ainakin persialaisen loppuun asti vuoteen 330 ennen ajanlaskua, mikä näkyy pienissä jumalatarpatsassa, joita maaseudulta löytyy runsaasti kaikilta tätä edeltäviltä aikakausilta. Persialaisajalta, joka tosiaan päättyi siihen Aleksanterin suuren vallatukseen, niin on löytynyt myös kolikko, jossa Jahve kuvataan tällaisena antropomorfisena hahmona. Ja tämä löytö sotii sitä käsitystä vastaan, että tällainen moderni raamatullinen jumalakäsitys olisi ollut jo hyvinkään kehittynyt vielä tuossa vaiheessa. Koska jos jo viidennessä Mooseksen kirjassa olisi kielletty jumalakuvat, niin tällaisessa persialaisajalla lyödyssä kolikossa tai sotavaunussa istuva Jahve, niin ei olisi mitenkään sopinut siihen uskonnolliseen kenttään. Mutta valtaeliitti, joka päätti, että mitä painetaan kolikkoihin, niin heidän mielestään ei ollut tavatonta kuvata Jumalaa ainakaan vielä pakkosiirtolaisuuden jälkeenkään, eli jumalakuvan tekeminen ei ollut mitenkään negatiivinen asia vielä tossakaan vaiheessa, mikä on ehkä yllättävää, jos lukee vanhaa testamenttia silleen historiallisen narratiivin, eli historiallisen todellisuuden näkökulmasta. No, Persian jälkeen seurasi hellenistinen aika tuolla alueella. Vuonna 333 ennen ajanlaskun alkua Aleksanteri Suuri valloitti Palestiinan ja seuraavien 3 vuoden aikana koko Persian imperiumin. Mutta Aleksanteri kuoli matkalla kotimaahansa ja hänen kuoltuaan valtakunta jaettiin 4 osaan ja Palestiina jäi Ptolemaiosten Egyptin ja Seleukidien valtakuntien väliin. Eli taas se oli sellainen niin kuin sota-alue niin kuin edelleenkin. Siinä isot valtiot taistelee siinä. Se on ikään kuin sellainen no man's land siinä välissä. No, koko 3. esikristillisen vuosisadan ajan, eli 300-200 EAA, nykyinen Israelin alue oli osa hellenististä Egyptiä, ja sitten 198 ennen ajanlaskua alkoi Seleukidit onnistu valloittamaan alueen. Ja sitten 30 vuotta myöhemmin alkoi tällainen makkapealaiskapina, ja sen seurauksena syntyi hetkellisesti jälleen itsenäinen juutalaisvaltio. Ja tämä tuhos muun muassa Samarian Gesirimissä ollen temppelin sodassa vuonna 110 ennen ajanlaskun alkoa. Eli tässäkin vielä niin kuin näin myöhään siellä, tai tämä niin kuin selittää tosi hyvin sitä, että miksi niitä samarialaisia niin kuin Uudessa testamentissakin pidetään jotenkin huonompina ihmisinä. Eli he palvo Jahvea väärin ikään kuin tietyn uskonnollisen porukan näkökulmasta. Joo. Itsenäisyys ei ollut pitkäikäistä, koska jos yhtään historiaa tietää, niin Välimeren alueen herraksi oli kasvamassa lännessä suurvalta, joka tulisi pian nielaisemaan myös Palestiinan osaksi imperiumia. Ja tämä tapahtui roomalaisen kenraalin Pompeius Suuren toimesta vuonna 63 ennen ajanlaskun alkua, kun tästä Syyria-Palestiinasta tuli sitten Rooman tällainen, mikä se nyt on, maakunta, kyllä. Nyt käännetään jo loppusuoralle. Mä itse käytän podcasteja monesti nukahtamiseen ja kannustan siihen myös muita ihmisiä. Mä en ollenkaan ole pahoillani, jos et sä enää ole hereillä, koska jos sä oot yrittänyt viimeiset tunti 20 minuuttia nukahtaa, etkä ole vielä nukahtanut, niin mä oon todella, todella pahoillani sun puolesta ja toivon, että se tapahtuu ihan pian. Mutta meillä on vielä jäljellä se, että kasataan kaikki, mitä näissä kahdessa jaksossa on kerätty yhteen. Lähdetään siitä, että miten vanhan testamentin kertomukset liittyy modernissa historian tutkimuksessa Israelin historiaan. Niin vanhan testamentin kertomukset on historiallinen dokumentti. Sitä voidaan käyttää yhtenä lähteenä tutkittaessa Israelin historiaa. Se ei ole historian oppikirja sellaisena, eikä kuvaa historiaa, kuten me nykyään sen ymmärrämme. Se ei ole historian tutkimuksellinen yritys kuvata tapahtumia silleen niin kuin ne ovat tapahtuneet. Se käsitteenä oli jo mahdoton ton ajan ihmisille. Ne ei käsitelleet maailmaa sillä tavalla. Vaikka osaan näistä Raamatun kuvaamista tapahtumista löytyy myös historiallinen yhteys, on suuri osa tekstistä enemmän tai vähemmän huomattavasti myöhemmin tehtyä pienen ryhmän tulkintaa suullisesta perimätiedosta ja irrallisista kirjakääröistä, joita heitä edeltävät sukupolvet on kirjoittanut. Ja tätä toimitusprosessia on tehty pitkään vielä niin kuin Uuden testamentinkin kirjoittamisen jälkeen, tai sen, kun se on aloitettu se kirjoitusprosessi, ja se me tiedetään siitä, että jos me verrataan sitä Septuagintaa siihen, mitä siellä lukee, ja otetaan vaikka suomalainen Raamatun käännös, niin miten eri tavalla eri kertomukset siellä esitetään, vaikka jo tuossa Septuagintan kirjoitusajankohdassa olisi pitänyt olla jo kaikki mahdollinen tieto olemassa. Sen olisi pitänyt olla niin kuin valmis dokumentti ikään kuin. Vuosituhannen vaihteen jälkeen alkanut monarkian aika Israelin historiassa on ollut ohikiitävän lyhyt hetki suuressa mittakaavassa. Eli puhutaan siitä noin 900-700 ennen ajanlaskun alkua. Ja sitä on edeltänyt ensin Egyptin ylivalta ja sen Egyptin romahtamisen jälkeen syntynyt valtatyhjiö, josta nämä pienet kaupunkivaltiot on päässyt ponnistamaan ja Israelin heimo on päässyt syntymään omana tällaisena valtiollisena entiteettinä. Sen jälkeen kuitenkin tämän monarkian ajan jälkeen niin Assyrien, Babylonian, Persian, Makedonian, Ptolemaiosten, Seljukidien, Rooman, Arabien, ristiretkeläisten ja sen jälkeen taas Arabien valta-alueella on ollut todellisuutta. Eli se on niin kuin hyvin lyhyt hetki historiassa, kun proto-israelilaiset on siellä hallinnut. Ja tämä on jatkunut näin siihen asti, että Israelin valtio on virallisesti itsenäistynyt toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1947. Sillä tavalla pienuudestaan huolimatta, ja vaikka historiallisesti Daavidin ja Salomon valtakunnat olisi huomattavasti köyhempiä ja merkityksettömämpiä kuin mitä Raamattu antaa olettaa, ja vaikka israelaiset ei olisi Jumalan valittu kansa tai mitään, niin siitä huolimatta niin meidän täytyy kuitenkin antaa tunnustus tälle pienelle porukalle. Koska nykyisten israelaisten esi-isät, historiallisen Palestinan pieni kansa, niin ne on kuitenkin kaikesta huolimatta vaikuttanut merkittävästi koko länsimaiseen oikeuskäsitykseen ja ihmiskuvaan. Ei sinällään sen kautta, että ne olisi jollain tavalla jumalallisen ilmoituksen välikappaleita, vaan nimenomaan sen kautta, että ne on tallettanut, muokannut tuon koko Mesopotamian alueen sellaista kulttuurista pääomaa, perintöä, sumerilaista, egyptiläistä, kananilaista, assyrialaista, babylonialaista, medialaista, persialaista, kreikkalaista ja roomalaista kulttuurista perintöä kirjoituksiin, jonka pohjalta on syntynyt se kirjakokoelma, jonka me tunnetaan Raamatun vanhana testamenttia, joka on sitten inspiroinut Uuden testamentin kirjoittajia, ja joka on sitten Rooman valtakunnan kautta kuitenkin toiminut tällaisen länsimaisen yhteiskuntajärjestyksen sellaisena innoittajana ja perusperiaatteena. Ja muun muassa sitten tuonut 10 käskyn kautta tällaiset Hammurabin aikaiset protolait niin kuin ihan tänne moderniin aikaan asti. Niin kyllä se on merkittävä kulttuurinen teko, että vaikka se ei ole niin ehkä mahtavaa ja mahtivontinen, kun ehkä jotkut haluaisi olettaa ja ymmärtää ja uskoa, niin siitä huolimatta tällä pienellä porukalla on ollut valtavan tärkeä merkitys koko ihmiskunnan historiassa. Ja siksi se on mielenkiintoista tutkia ja toivottavasti joskus tulee mahdollisuus pureutua vielä vähän tarkemmin, vaikkapa sitten ajanlaskun alun jälkeisiin tapahtumiin. Sehän olisi mahtava jatko tälle prosessille, mitä itsekin on läpikäynyt ja mitä on tähän porukkaan tutustunut, että on alueen historiaan tutustunut. Mutta kiitos kuulija, kun jaksoit kuunnella. Musta on tosi hauskaa, että Spotifysta tää on löytänyt tuhansia kuuntelijoita, tää mun pieni monologi, jota mä oon tehnyt, se on voimaannuttavaa ja se inspiroi ja sillä tavalla mun harmitti, että ei ollut paukkuja tehdä tätä podcastia, mutta aiemmin, mut nyt me ollaan takas ja katsotaan, mistä seuraava jakso kertoo. Toivottavasti palaat mun seuraani sitten silloin.